Вие сте со SPS на Македонски.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Острицата на инфлацијата и на зголемените трошоци на живот ја чувствуваме на гола кожа скоро во сите сегменти од животот. Дали чувањето милениче станува луксус и во Австралија, каде се проценува дека има 28,7 милиони домашни миленици, што е приближно наречиси 7 милиони домакинства. Во наредниве минути на темата разговараме со Сузана Талевски од добротворната организација за згрижување миленици The Lost Dogs Home. Ја прашавме Сузана дали зголемените трошоци за живот влијаат врз собствениците и организациите за згрижување бездомни миленици.
Да, се е поскапо сега и тоа не е дифферент за луѓе што имат мачина или кучина дома. Се се поскапи и сметките за ветерина, по екземпл, се поскапи, јадењето за мачето и за кучето е поскапо. И некој пат луѓето, жално ја, ама некој пат треба да одберат дали имам пари да се ранам јас дома, сам или со децата, или дали имам пари да чувам животното со мене. И некој пат, ако немат пари, ке дот животните кај нас и ние ке треба да ги гледаме дури да можеме да му најдеме друга куќа. И олсо луѓето сега оти се поскапи работат по долги сати на работа, по долги сати и немат истото време да ги гледат животните и пак за тоа кај нас некој пат ке дот.
Сузана вели дека во последните неколку години финансиските притисоци се наведуваат како главна причина за напуштање на домашни миленичиња.
Е, сега појке гледаме, појке слушаме дека животните идат кај нас оти немат луѓето пари да и ранат појке. Голем проблем е сегде во сите шелтерс across Australia и тие билоите за ветерина и тие се поскапи сега и појке и појке животни појке животни се идат кај нас. 18,000 кучина и мачина дојдува во нашата врата last year и ние се мислиме сега од овие reasons твојке и твојке ке дот ова година.
А за тоа дали притисоците врз трошоците за живот влијаат и врз организацијата The Lost Dogs Home, Сузана вели.
Голем притисок кај нас има. Твојке животни идат, ама ние ги имаме истите number of staff и гледат. Да, ако имаш појке животни, ама истата бројка од луѓе што ја гледат, то ако ќе би голем преша на сите животни да ја гледаме, знаеш, појке што идат по голем притисок.
Организацијата неодамна вработи и социјален работник, кој ќе им помогне на собствениците да се справат со некои од финансиските притисоци поврзани со милениците. Тоа ќе им овозможи да ги задржат најмалите членови на семејството, но и да се намали притисокот врз The Lost Dogs Home во Мелбурн.
Шално е што имаме појке од 18,000 животни што идат кај нас и мораме да изземе најшот и ако не сме ние, кај ќе одат? Кој ќе ги гледа? Значи, имаме притисок се такви работи, ама пак мораме нешто да правиме и да ги гледаме. Ке има и појке, по животни што идат, ама мораме нешто да правиме и да ги примиме во вратите. Иначе не можеме да ги оставиме на стридоите така сами. Сега тука во Lost Dogs Home почна кај нас да работи еден social worker и ова social worker ќе му поможи на луѓето што страдат со сметките да се доплатат за животните и ќе пробаме да му поможеме да најдат некој вај за да си чуват животните дома. Програмата се вика Home Together, значи дома сите заедно. Оти некој пат луѓето некад да се откажат животните, знаеш, ги сакат многу како фамилија, ама нема друг choice, знаеш. И ама не знаат дека имат некоја opportunity да барат помош како од гавременто за дискаунт, такви работи. Ние работиме, ова social worker ќе работи со тие луѓето да му кажи пато кај да си побарат некоја чаре. Ти некој пат не знаат кај да од. Ако му кажеш кај да од, знаеш, како да си побара, се може да се сврти за нефике, може да си очува мачето во кучето.
Ја прашавме Сузана дали одредени типови на миленици со оглед на нивната големина или раса се напуштени почесто од други.
Секакви расни животни идат тука, ама да ти кажам, сега ова година имаме видено појке кученца, појке папи, знаеш, што идат кај нас околу може 6-8 месеци. И луѓето стил купат папи, само не си мислят кој ќе одземат, дека, знаеш, во 1-2 месеци ќе порасти тоа. И ако е по-големо, ќе сака појке да јај. Ако е по-големо, ќе му треба појке сметки да плаќаш. И зато сега гледаме појке мали кученца што идат назад кај нас. Не од кај нас, кубенијам од сегде. Оти луѓето си сменуваат ума. Сега си рекоја, ќе огледам порасна, немам пари да огледам. Зато секој пат велиме ние првен да се мислиш дали имаш време и пари да огледаш за цел живот. Оти жално е да обиме кучето сега кој ќе дој кај нас, дека треба му бараме нова куќа. Оти ако си мислеше за тоа пред да земиш, немаше да дој кај нас.
Таа вели дека меѓу другото потребна е и владина помош, што ќе има возможи на луѓето да ги задржат своите крзнени пријатели и покрај зголемените финансиски притисоци.
Ние си мислиме дека треба појке помош од гавременто и треба појке помош да му дадат на луѓето како може дискаунт ваучерс, нешто така, за да ги носат животните на вет. Оти некој пат, кога немаш пари и не го носиш таму, после ке се разболи, појке ке се разболи, појке и појке, и сметките се креват појке и појке. Оти не оде се која требаше, а која требаше, ти рече ке ти би скапо. Затоа со вакви работи си мислам дека гавременто треба да поможи и да даје некој дискаунт ваучер за луѓето да си носат животните кој треба, некој кој е ту лајт. И осо гавременто не ни дава нас шелтерс како сапорт секоја година. Ние чекаме од публиката да ни дај помош со пари и такви работи. Ама ако имавме помош од гавременто, ако имавме појке пари да имаме повеќе social workers, so Home Together ќе може да би по-big и по-големо програм и ќе можеме да му поможеме ние на појке луѓе. So, такви работи, таков помош од гавременто е very, very important.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.